Vládu Andreje Babiše čekají personální změny. Odejít chce ministr dopravy Dan Ťok. S dalšími změnami by mohl přijít sám premiér. Kteří ministři špatně pracují? Koho by ve vládě vyměnili sociální demokraté? A proč se koalice hádá o volbu členů mediálních rad? Mým dnešním hostem je předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den, pane poslanče.
Hezký den.
Pane poslanče, jaké všechny personální změny ve vládě máme očekávat?
Tak na to se asi v prvé řadě musíte zeptat pana premiéra. Tak první změnou určitě bude pan Ťok, protože ten konec konců dneska sám uznámil, že v té vládě už nechce být. To znamená, tam je to asi na 100%. A samozřejmě se spekuluje z dnešní noviny o paní Novákové a o některých dalších jménech. Takže řekl bych, že
dobrá, ale tutově
je to pan Ťok a o ostatních se spekuluje, přičemž to jedno, řekl bych paní Nováková, že je to pravděpodobné.
Chtěla jsem se zeptat, jestli vy žádné kvalifikovanější informace, co by člen i koaliční rady nemáte?
Nemám žádné informace s tím, že dnes pan Ťok něco oznámí, samozřejmě o tom nikdo nevěděl, já jsem o tom taky nevěděl. Je potřeba říct, že ministři za ANO jsou kompetenci pana premiéra, předsedy hnutí ANO, to znamená pana Babiše.
Takže je může libovolně měnit, aniž by vás o tom jakkoliv informoval?
Tak informace určitě nějaká je nebo by měla být, ale je to jeho kompetence jako předsedy hnutí ANO, které tyto ministry nominuje. My to máme stejně kompetenci navrhnout na odvolání ministry za ČSSD má předseda Hamáček a pan předseda Babiš do toho podle koaliční smlouvy nějak neingeruje.
K ministrům za sociální demokracii se ještě dostaneme, ale teď zůstaňme u těch ministrů za hnutí ANO. Co říkáte rezignaci Dana Ťoka? Vítáte ji?
Tak vzbuzuje spoustu otázek, protože pokud jsem dneska četl správně po té 13. hodině, kde se to objevilo, tak on v podstatě už rok v té vládě nechce být a svým způsobem se tam trápí, což samozřejmě zvlášť politika nedá se nezeptat, co tam v té vládě tedy dělá. Pokud ho tam nebaví už delší dobu, není tam spokojený, není tam šťastný, tak už měl odejít dávno. Takže jeho rozhodnutí přišlo dobře, protože on si myslím nebyl úplně tím nejlepším ministrem dopravy, ale mělo přijít hodně dříve.
Budete chtít nějakým způsobem hovořit nebo zasahovat do toho, kdo by měl přijít na jeho místo do čela ministra dopravy? A ptám se proto, že v minulých týdnech nebo už několik dní se řeší kauza okolo předsedy poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka, který objevily se nějaké informace z policejního vyšetřování, mohl, řekněme, mít blízko k tendru na mýtný systém, jednal s představiteli společnosti Kapsch podle informací, které se objevily v médiích. Tak z toho důvodu, jestli budete chtít nějakým způsobem hovořit do toho, kdo by měl ministerstvo dopravy nově vést?
Tak, jak jsem řekl, koaliční smlouva zní jasně. Rezort dopravy je rezortem, který vede hnutí ANO, to znamená je na hnutí ANO, koho si tam nominuje, s tím, že samozřejmě to neznamená, že si nemůžeme říct svůj názor. Pokud by tam byl nominován asi, když to přežiju, například pan Faltýnek, který má momentálně tu svoji kauzu, tak by to nebylo úplně rozumné, tam bychom si určitě svoje řekli, ale jinak je to nahnutí ANO, koho si tam dají. Já věřím, že to bude někdo kompetentní.
Takže jinými slovy, jediné jméno, které byste vetovali do čela rezortu dopravy, je Jaroslav Faltýnek. Všechno ostatní budete respektovat.
Tak to není o tom vetu, já jsem to dal jako určitou žertovou nadsázku, to znamená mi určitě...
Já jsem se vás ale, pane poslanče, neptala žertem, já jsem to myslela vážně, protože skutečně se objevují informace o tom, zda Jaroslav Faltýnek zasahoval do dění v rezortu dopravy, tak proto se ptám, jestli chcete nějak speciálně s vyšší ostrahou kontrolovat to, kdo by měl nově rezort dopravy podanou Ťokovi vést.
Určitě si řekneme svůj názor. Já pochybuju o tom, že ministrem dopravy bude pan Faltýnek. Berte to jako nadsázku, která byla určitým příkladem. Hnutí ANO má rezort dopravy a má právo si nominovat svého člověka a věříme, že to bude člověk kompetentní.
K Kteří další ministři za hnutí ANO podle vás, podle předsedy klubu poslaneckého sociální demokracie, špatně pracují a zasloužili by si také výměnu?
Špatně pracují, tak já řeknu, že dobře pracuje, já to utočím, dobře pracuje pan Kněžínek z mého pohledu, ministr spravedlnosti, o kterém dnes některá média taky psali, že je jedním ze zvažovaných ministrů, kteří budou vyměněni. Tam si myslím, že by to nebylo rozumné. On jako ministr spravedlnosti je konec konců byl mým náměstkem přes rok, když jsem byl ministrem já. On jako ministr je, myslím, na svém místě, pracuje velmi dobře. To znamená, tam bych tu změnu nepochopil, kdyby k ní došlo. Takže tam by to nedávalo smysl. Smysl by to dávalo asi, nebo z mého pohledu určitě u paní ministryně průmyslu Novákové. Ona zaprvé neměla úplně šťastné momenty, například co se týkalo těch služeb datových, nebo respektive výše, kterou platíme operátorům za využívání těchto služeb. Tam ten výrok nebyl úplně šťastný s tím, že využíváte málo, proto jsou tak drahá ty data, tak to si každý pamatuje a tím urazila bohužel několik milionů obyvatel naší země. A samozřejmě ty události posledních pár týdnů, kdy z nějaké konference nechala vykázat diplomaty z Tchajmanu, no tak to je taky něco, co samozřejmě jí nepomohlo. A třetí věc, z mého pohledu, jako poslanec, předseda poslaneckého klubu v podstatě neznám, v té sněmovně ji nevidím, ona tam v podstatě nic nepředvedla za těch už skoro 10 měsíců, takže asi je to člověk, který je zralý na výměnu.
A žádná další jména ministrů za hnutí ANO už byste nepřiřadil?
Momentálně dnes mě nikdo jiný nenapadá.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Pane poslanče, bude nějaké ministry měnit sociální demokracie?
Sociální demokracie nemá v plánu měnit žádného ze svých 5 ministrů.
Takže jinými slovy jste se všemi spokojen, pracují dobře?
Tak já nejsem ten, kdo rozhoduje o výměně našich ministrů.
Tak
tam jsem
říkal,
že to je zejména pan předseda strany nebo grémium, to užší vedení. Ale já jsem spokojen se všemi ministry a ministrněmi, máme ministrně, tak jak pracují, nevidím důvod žádné výměně. Ano, souhlasím s tím, že někteří jsou vidět více, někteří méně, ale to je tak vždycky. Vždycky někdo ve vládě, kdo je vidět míň, kdo je vidět víc. Jsou rezorty, které jsou ze svého titulu, jako je třeba vnitro, vidět víc, než je třeba kultura, takže tam je to přirozené.
Zmínil jste ministerstvo kultury. Právě o Antonínu Staňkovi, ministru kultury, se nejčastěji vedou debaty o tom, zda nebude také jedním z adeptů na výměnu ve vládě. Vy říkáte, že ne, protože jste se všemi ministry spokojen. Čím Antonín Staněk prospěl v čele ministerstva kultury?
Tak ministerstvo kultury, jak jsem říkal, chápu tak vaši otázku, já jsem na ní vlastně odpověděli před chviličkou. Je vždycky rezort, který vidět méně, než je například vidět ministerstvo vnitra, ministerstvo financí či ministerstvo práce, takže tam je vždycky handicapem ten rezort sám o sobě. A pak otázka na to, čím pan ministr Staněk prospěl kultuře, já myslím, že ano, on se soustředí na například na památky, chce dát
to jako
více peněz.
Kultury no, jsou, by měl.
Ne, každý ministr kultury má jiný směr, jsou ministři kultury, kteří se více věnují třeba tomu živému umění, to znamená divadlům a tedy pak jsou ministři, kteří se věnují například těm památkám, pak jsou ministři, kteří to nějak rozloží a nakonec se nevěnují ničemu a Antonín Staněk například uznáme, že by chtěl více peněz na kulturní památky. Já si myslím, že je to dobře. Rozhodně si nemyslím, že by v oblasti kultury někomu nebo něčemu ublížil nebo někomu či něčemu uškodil.
Tak počkejte, ještě jednou se vás dovolením zeptám. Jaké úspěchy má za sebou Antonín Staněk? Čím prospěl? Vy jste řekl, že se soustředí na památky, ale tak dobrá, soustředí se, ale nějaký konkrétní úspěch, jestli za sebou má. Říkáte, že ničemu neublížil, ale tak to předpokládám, že asi není to hlavní pozitivum.
A tak jako ptát se, jaký je, to nejsou politici, ministři nejsou fotbalisti nebo atleti, aby jsme se ptali na nějaký rekord nebo úspěch. Prostě každý se snaží spravovat ten svůj rezort tak, jak nejlépe může a to, že se věnujete památkám, to, že prosadíte nový autorský zákon, což je další příklad, tak se snažíte prostě vykonat svoji práci. To znamená, uspěli třeba díky tomu, že máme velkou novelu autorského zákona, které se mluvilo. Byly různé návrhy, například ty, že v kadeřnictvích a dalších provozech se třeba nebude platit za autorské poplatky, určitě jste o tom slyšela. Takže těch věcí je spousta, nedá se nějaká zásadní z těch ostatních mandát a říct si, tahle se povedla více a tahle tam méně. Já si za dobu, co jsem v politice nebo co politiku sleduji, tak si pamatuju, že nejvíc byl kdysi vidět, a je to nějaký 20 let, ale dostále od té doby, je ten ministr kultury vždycky méně vidět, než jsou jiní ministři.
Dovolím si, pane Chvojko, ještě jednu otázku k tomu tématu a slibuji, že půjdeme dál. Rozumím tomu tedy tak, že lepšího adepta na post ministra kultury sociální demokraté nemají.
No, my ho tam máme už 3/4 roku. Ministr kultury je pan Staněk a my v žádném případě neuvažujeme o nějaké jeho výměně.
Dobrá. Koncem března se objevily informace o tom, že hnutí ANO tlačí na vaši ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. A to kvůli údajně špatně probíhající přípravě spuštění takzvaných e-neschopenek. Chtěli po ní, aby svoji vlastní politickou hlavou, řekněme svojí funkcí, garantovala to, že projekt začne běžet od ledna. Měla by to podle vás Jana Maláčová udělat?
Tak každý politik v podstatě dává ruku do ohně nebo tu svoji hlavu na špalek každým dnem a každým rozhodnutím, které činí. To znamená, já si myslím, že paní ministryně Maláčová už jenom tím, že ministryně prostě se dala v šanc a nemusíme od ní očekávat nějaká teatrální gesta typu dávání hlavy na špalek. Neschopenky budou fungovat, myslím si, že ten rezort Ministerstva práce sociálních věcí je veden velmi dobře a že jsme našli výrazné nové jméno do české politické sestavy. A vím, že v červenci byla spousta lidí, novinářů, ale i kolegů z naší strany, kteří nevěřili Janě Maláčové a myslím si, že nyní je vidět, že to rozhodnutí bylo správné.
V rezortu Jany Maláčové, řekla bych, je v tuto chvíli jedním z nejžhavějších témat navyšování rodičovského příspěvku a to, jak přesně a pro koho přesně bude tento příspěvek navýšen. Kdy bude konečně jasno? Budete to řešit na příští koaliční radě a přijmete už definitivní stanovisko?
Já věřím, že definitivní rozhodnutí padne už opravdu v řádu několika málo týdnů, to znamená ideálně do konce dubna. V prvé řadě je potřeba říci, že ze zvýšením rodičovského příspěvku jsme přišli my, jako sociální demokraté, my jsme ho vtělili do koaliční smlouvy, respektive do programového prohlášení, to znamená, je to naše zásluha. A my jsme byli ti, kteří chtěli ten nejširší model, to znamená vyšší rodičovská pro každou rodinu, kde dítě ještě nedosáhlo 4 let věku. A my bychom chtěli, aby tento model byl nakonec tím modelem, který bude přijat.
Dobrá, a bude také jasné, nebo bude jasná dohoda na tom, kde na to vzít peníze, na ono navýšení pro všechny, což je poměrně drahá záležitost.
Samozřejmě měla by na tom být dohoda, ty peníze by se měly najít logicky v státním rozpočtu. No a je to věc, jak říkáte vy, nejenom se rozhodnout, že někde nějaké peníze dáme, přidáme, ale také věc, kde nějaké peníze vezmeme, to znamená, kde je získáme do státního rozpočtu a my těch návrhů máme více. My se chceme bavit tento rok, nebo ideálně do půlky tohoto roku o digitální dani například, to znamená daň z reklamy, která se objevuje na internetu. Máme tady společnost, jako je Seznam, která platí 1 miliardu na daních za rok a pak tady máme Google, který platí jednotky milionů. To není spravedlivé. Chceme zavést bankovní daň, sektorovou daň. Těch návrhů je více.
Abych si to ujasnila, můžu počítat s tím, že v momentě, kdy se usnesete na tom, jaká bude definitivní verze rodičovského příspěvku, že bude také jasné to, kde na to vezmete? Že už bude jasná shoda na tom, zda bude bankovní daň, zda bude digitální daň, zda budou zdaněny dividendy, nebo zkrátka jakýkoliv další příjem, o kterém se vedou veřejné debaty.
Tak já nemůžu říci, že si řekneme příklad 24. května nebo 30. dubna, ideální by byl ten duben, 30. dubna, že bude takovýto široký model rodičovského příspěvku a zároveň, že to 30. dubna řekneme a těch několik miliard vezmeme tam a tam, ale samozřejmě ty peníze budou, najdou se a je to i otázka návrhu, o kterých jsem mluvil.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Narazili jsme na některé koaliční spory nebo rozepře, které v posledních týdnech víří vládní spolupráci. Mezi tyto rozepře ale patřila třeba i otázka voleb do mediálních rad. Sociálním demokratům vadilo zejména zvolení Ladislava Jakla do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Pane poslanče, už jste si to vyříkali, padaly hlasy o tom, že si to skutečně budete chtít vydebatovat na koaliční úrovni. Už je jasno?
Tak jasno. Jasno je o tom, že si tato témata příště budeme brát na koaliční radu. My jsme je vždycky, nebo do této doby nechali tak běžet trošku samospádem na úrovni jednání vedení poslaneckých klubů. Tam je vidět, nebo tam se ukázalo, že to nestačí a že to musíme řešit na té vyšší úrovni, to znamená vzít to na koaliční radu, kde sedí pan premiér a první vicepremiér, pan Hamáček, náš předseda. Takže tam se to posune, protože ta jednání a dohody, která byla učiněna, nebo které byly učiněny ve sněmovně, tak tam bohužel se slovo nedodrželo.
Takže toto byla tedy pouze sněmovní dohoda, jak říkáte, a ta byla porušena poslanci?
Tak my jsme dávali najevo u některých konkrétních jmén našemu koaličnímu partnerovi, že bychom byli neradi, kdyby ta konkrétní jména byla z jejich strany podporována a ona bohužel byla. Takže můžu to brát za nevyslyšení našeho přání nebo nedodržení slibu, ano, dá se to tak nazvat.
A věříte tomu, že by koaliční dohoda na výsledku něco změnila? Ptám se proto, že ta volba je tajná.
Volba je tajná, ale když jste s ním sedíte nebo se pohybujete samozřejmě, tak se bavíte s různými kolegy a vytušíte, kdo jak pro koho hlasoval, jak které uskupení pro koho hlasovalo. Takže ano, volby jsou tajné, ale většinou víte, jak která frakce sněmovní pro koho hlasovala. Takže ano, rozumím. Samozřejmě to, že koaliční rada nebo nějaké ujednání na koaliční radě něco na 100% zaručí, tak to ne, ale věřme, že to bude účinný mechanismus, který zamezí těmto problémům, které se stávaly.
A do příštích dnů se rýsují i další koaliční spory, které by mohly vířit vaši vládní spolupráci. A jedním z nich je vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Policie totiž ukončila vyšetřování a podle zjištění serveru neovlivní.cz policisté podali státním zástupcům návrh na obžalobu premiéra. Co bude v takovém případě, pokud by státní zástupce vyhověl a navrhl premiéra obžalovat v kauze Čapího hnízda? Jak zareaguje sociální demokracie?
Tak já nemůžu mluvit za sociální demokracii. Kdyby co by, určitě bychom si museli sednout jako to nejužší vedení politické grémium a měli bychom si říct, co dál. Samozřejmě by to nebylo z pohledu běžného českého občana. Samozřejmě i z pohledu běžného českého občana by nebylo úplně příjemné, aby jsme tady měli obžalovaného premiéra. To je přirozené.
Takže máme čekat, že to je pro vás překážka k další vládní spolupráci?
Tak to já nemůžu mluvit za naši stranu, ale určitě bychom si o tom, pokud se to stane, měli pohovořit na politickém grémiu, ale jaké učiníme závěry, pokud se to vůbec stane, tak to nechme na tom grémiu, pokud tomu dojde.
Dobrá, ale že by to tedy k něčemu vedlo, není jasné. Zkrátka si možná pohovoříte a vládní spolupráce zůstane fungovat na tom formátu, na kterém funguje v tuto chvíli. A vy pozdvihnete obočí, když bych to řekla politicky obrazně.
Tak to používal pan Václav Klaus, tento termín. Já si nemyslím, že jenom pozdvihneme obočí, ale opravdu nechme, nebo počkejme na to, jestli k tomu opravdu dojde nebo nedojde, protože státní zástupce může ještě věc vrátit do šetření a těch věcí, které se nabízí, je tam spousta. Tam to, že bude automaticky Andrej Babiš obžalován, není vůbec jisté.
Mám pocit, že ta současná situace už doléhá i do reálné praktické politiky. Například v minulých dnech zástupci vlády, premiér Andrej Babiš, ale tuším, že u toho byl i vicepremiér Jan Hamáček, vyzvali šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje, aby se vzdal svého postu, a to v případě, že bude obviněn v současné policejní kauze vyšetřování jednotlivých případů, které řeší antimonopolní úřad. Pane Chvojko, není taková výzva pokrytecká za situace, kdy vládu vede trestně stíhaný premiér?
Tak z pohledu někoho, kdo je sám trestně stíhán, vybízí někoho, že pokud bude trestně stíhán, tak by měl rezignovat, tak to samozřejmě pokrytecké je. Přiznávám, že je to pokrytecké. Ale není to pokrytecké ze strany našeho předsedy Hamáčka, protože ten žádný problém s policií nemá.
Dobrá, ale akceptovali jste tento stav tím, že jste vstoupili do vlády s hnutím ANO, nebo nikoli?
Tak to se vracíme o 9 měsíců zpátky. My jsme si těch debat užili dost o tom, jestli do vlády vstoupit nebo ne. Nejenom uvnitř strany, ale i s vámi z novináři, a tam si myslím, že nemá cenu ty naše důvody, proč jsme do vlády vstoupili, opakovat. Jedním z nich je bezesporu to, o čem jsme se bavili také krátce, a to je plnění našich programových cílů a zvýšení rodičovského příspěvku. Bez toho, že by ČSSD nebyla ve vládě, tak by nebylo. To znamená i nebo zejména díky ČSSD například dojde k tomuto, a těch věcí je spousta. Zrušení karenční doby, navýšení důchodů, navýšení platů obecně, takže kdyby ČSSD vládě nebyla, tak by nic takového nebylo a my bychom tady nemuseli sedět.
Říká můj dnešní host, kterým byl z pardubického studia Českého rozhlasu předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Moc vám děkuji za vaše odpovědi a návštěvu v našem vysílání.
Děkuji za pozvání a těším se zase někde naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.